pitkäperjantain evankeliumi on Luukkaan evankeliumi luvusta 23, jakeesta 32, jakeeseen 46, ja nousemme vielä kuulemaan näitä pyhiä sanoja. Myös kaksi pahantekijää vietiin hänen kanssaan surmattaviksi. Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan pääkallon paikaksi, niin siellä he ristiin naulitsivat hänet sekä pahantekijät toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa. Ja kansa seisoi ja katseli, ja hallitusmiehetkin ivasivat häntä ja sanoivat, muita hän on auttanut, auttakoon itseänsä, jos hän on Jumalan Kristus, se valittu. Myös sotamiehet pilkkasivat häntä, menivät hänen luoksensa ja tarjosivat hänelle hapanviiniä ja sanoivat, jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta itseäsi. Oli myös hänen päänsä päällä kirjoitus, tämä on juutalaisten kuningas. Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjäsi häntä, etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme mitä meidän tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinua olemaan minun kanssani paratiisissa. Ja oli jo noin kuudes hetki, niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen, sillä aurinko oli pimentynyt, ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia. Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni, ja sen sanottuaan hän antoi henkensä. Amen. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja herraltamme ja vapahtajaltamme Jeesukselta Kristukselta. Kuulemamme evankeliumi vie meidät pyhälle paikalle, Golgatalle. Siellä Herramme ja vapahtajamme ristiin naulittiin. Ristiin naulitseminen oli kaikkein julmin rangaistusmuoto tuohon aikaan. Se oli myöskin hyvin häpeällinen orjille ja muille halpana pidetyille ihmisille tarkoitettu kuoleman rangaistus. Raamattu ei mässäile ristiin naulitsemisen yksityiskohdilla, eikä mullakaan kärsimyksellä, joka vapahtajaa kohtasi. Se kertoo nämä asiat hyvin koruttomasti, mutta se tuo ne meille sen verran, kun Jumala on hyväksi nähnyt meille niistä kertoa ja ilmoittaa sanassaan. Jeesuksen kanssa vietiin ristiin naulittavaksi kaksi pahantekijää. Kaksi rosvoa, mitä heistä nyt ei kovin paljon mitään kerrota, mitä he olivat tehneet. Ja nämä pahantekijät ristiin naulittiin, toinen oikealle ja toinen Jeesuksen vasemmalle puolelle. On hyvinkin mahdollista, että he olivat kuuluneet samaan joukkoon Parakpan kanssa, josta kerrotaan toisaalla evankeliumeissa, ja joka pääsi vapaaksi ja Jeesus tuomittiin. Jeesuksen ristiin naulitseminen kahden pahantekijän keskelle on ennustettu vanhassa testamentissa. Kuulimme tuon ennustuksen Jesajan kirjan luvussa 53. Hänet luettiin pahantekijän joukkoon, hän kantoi monien synnit. Vaikka Jeesus ei ollut tehnyt yhtään mitään pahaa, hän sai saman osan kuin pahantekijät. Ja tässä toteutuu kyllä se, mitä laulukin sanoo, niin alhaalla ei kenkään kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Kuulemamme teksti sisältää vapahtajan rukouksen ristin puulla. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Jeesuksella olisi ollut paljon syytä aivan toisenlaiseen suhtautumiseen. Hänellä olisi ollut paljonkin syytä katkeruuteen siitä, mitä hän joutui kokemaan ihmisten käsissä. Että hän joutui kokemaan täydellisen oikeusmurhan. Hänellä olisi ollut paljon syytä julistaa ristin naulitsijoillensa kostoa ja kovaa tuomiota. Mutta mitään sellaista me emme kuule. Päinvastoin kuulemme hänen rukoilevan, että isä antaisi anteeksi hänen pahantekijöillensä. Jeesus opettaa vuorisaarnassa, te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Jeesus sanoo myös, sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva, eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette, eivätkö pakanatkin tee samoin? Näin Jeesus opetti, mutta näin Jeesus myöskin teki. Hän osoitti käsittämätöntä rakkautta pahantekijöitänsä kohtaan vielä ristillä. Tästä me näemme, tai tästä meille avautuu aivan ihana näkymä taivaan Isän sydämeen saakka. Näemme, millainen se on meitä ihmisiä kohtaan. Hän tahtoo meille pelkkää hyvää. Tällainen armahtavainen mieli tulisi olla myöskin meillä, Kristuksen seuraajilla. Jeesuksen opettamassa Isä meidän rukouksessa saamme tästä joka kerta uuden muistutuksen, kun siinä rukoilemme myöskin, anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Anteeksi pyytäminen on tärkeää, mutta niin on myös se, että sydämestämme annamme toisille anteeksi. Ja tämä on todella suuriarvoinen asia. Kuulemamme evankeliumi sanoo ihmisistä Jeesuksen ristin lähellä, kansa seisoo ja katseli. Se on, että ihmisten verenhimo oli tullut tyydytetyksi. He katselivat Golgatan tapahtumaa kuin katsellaan jotakin elokuvaa. Ehkä osa lähti jo kyllästyneenä pois. He olivat sokeita. He eivät käsittäneet, mitä siellä ristillä heidän silmiensä edessä tapahtui. Että parhaillaan koko maailman vapahtaja kärsi heidän nähtensä, heidänkin syntiensä ansaitseman rangaistuksen. Jeesus oli sanonut, kun häntä tultiin vangitsemaan, että tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta. Pilkkaajat eivät käsittäneet, että he tulivat lausuneeksi totuuden Jeesuksesta. Ja tämä on mielenkiintoista, että näin käy aina uudelleen. Sillä Jumala hallitsee kaikessa. Jumala hallitsee myöskin pahoissa ja he joutuvat toteuttamaan Jumalan hyvät tarkoitukset. Se on yhtä totta tänäkin päivänä. Hallitusmiehet ivasivat, mutta muita hän on auttanut. Auttakoon itseänsä, jos hän on Jumalan Kristus, se valittu. Tuo sana, joka on tässä käännetty auttaa sanalla, on alkukielessä hyvin rikas. Se merkitsee myös pelastamista ja parantamista. Ja se kaikki sopii täydellisesti Jeesukseen. Hän on juuri pelastaja. Ja hän on juuri parantaja. Ja näin nämä, vaikka he toimivat todella pahassa tarkoituksessa, nämä hallitusmiehet, he kuitenkin sanoivat totuuden Jeesuksesta. Ja tämä on juuri myöskin niin puhuttelevaa näissä tapahtumissa. Hallitusmiehet eivät käsittäneet, että Jeesus oli heidän silmiensä nähden pelastamassa myöskin heitä. Toimimassa heidän parhaaksi ja sovittamassa heidän pahat tekonsa. Mutta he kyllä sanoivat totuuden Jeesuksesta kaikin puolin. He eivät käsittäneet, että juuri siksi hänen ei ollut mahdollista pelastaa itseään. Hän ei voinut tehdä niin kuin he sanoivat, ehdottelivat, astu alas ristiltä, niin me uskomme. Silloin olisi koko maailman pelastus jäänyt tekemättä ja me olisimme kaikki hukassa. Evankeliumissa kerrotaan sitten myöskin näistä pahan tekijöistä. Ja Luukkaan evankeliumi, mistä tällä kertaa evankeliumi on otettu, on siinä suhteessa ainutlaatuinen evankeliumien joukossa, että ainoastaan siinä kerrotaan tämä toisen pahan tekijän ristiryövärin kääntyminen. Tästä tapahtumasta on peräisin sanonta puhe ryövärin armosta. Ristiin naulitun Jeesuksen katseleminen ja hänen sanojensa kuuleminen vaikutti tuossa miehessä hänen sydämessänsä ihmeellisen muutoksen. Hän tunnusti syntinsä sanoessaan, me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme mitä meidän tekomme ansaitsevat. Mutta hän myöskin näki, että ei tuo mies ollut samanlainen kuin he olivat. Ei hän ollut mikään ryöväri, roisto, pahantekijä, vaan täysin viaton. Hän näki sen. Ja hän rukoili Jeesusta hyvin yksinkertaisesti ja sai kuulla ihanan synnin päästön, sillä siitä siinä on kysymys. Totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinua olemaan minun kanssani paratiisissa. Näiden sanojen turvissa tuon miehen oli hyvä kohdata, suorastaan suloista kohdata kuolema. Ja samaa emme voi sanoa toisesta pahantekijästä, joka nähtävästi jäi epäuskonsa ja paatumuksensa valtaan. Saamme hyvin suuren lohdutuksen tästä toisesta pahantekijästä, sillä se opettaa meille mitä väkevimmin sitä totuutta, jonka luterilainen uskon puhdistus on kiteyttänyt sanoihin, että me pelastumme yksin armosta Kristuksen tähden yksin uskon kautta. Herra ei edellyttänyt tältä ristin ryöväriltä yhtään mitään tekoja pelastuksen hintana, ja mitä hän sitten olisi voinut tehdäkään. Hänet oli nimenomaan sidottu käsistään ja jaloistaan. Ja kuitenkin tuo mies vielä kuoltuaankin puhuu. Puhuu tänäkin päivänä sinulle ja minulle. Hyvin lohdullisia sanoja kuulemme hänen ja Jeesuksen välisestä keskustelusta tuolla äärimmäisellä hetkellä, suuren kärsimyksen hetkellä. Ristin ryöväri saarnaa meillekin tätä kallisarvoista totuutta, että me pääsemme taivaaseen ja pelastumme sulasta armosta ilman lain tekoja. Jeesus on kaiken täyttänyt, hän on velkamme maksanut ja syntimme pois ottanut pyhän Jumalan edestä. Ja jokainen, joka häneen uskoo, pelastuu. Aivan varmasti. Toisinaan on viitattu tähän ristin ryöväriin myöskin kasteesta kiisteltäessä. On viitattu siihen, ettei häntä kastettu, eikä kaste siis Raamatunkaan mukaan ole välttämätön. No meidän tulee kuitenkin pitäytyä siihen, että Jeesus on käskenyt kastaa kaikki kansat. Ja Jeesus on sanonut myöskin, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ristin ryövärin Jeesus otti suoraan, välittömästi valtakuntaansa, ilman kastetta, niin kuin hän voi tehdä. Mutta meidät Jumala on sitonut sanansa ja sakramentteihinsa, ja niissä siis pysykäämme. Ristin ryöväristä tuli Kristuksen todistaja keskellä kauhistuttavaa pimeyttä. Uskonpuhdistaja Martti Luther on sanonut todella hyvin, Jumala ei tahdo antaa uskon Kristukseen eikä tunnustuksen hävitä. Elevät opetuslapset tahdot tunnustaa häntä, on pahan tekijän astuttava esiin opettamaan muita ihmisiä. Minä häntä on pidettävä ja kuinka hän antaa ihmisille lohdutuksen. Herra Jumalamme ei todellakaan tahdo jättää Kristusta vaille tunnustajia, vaikka semmoisena olisi vain rosvo hirsipuussa tai murhaaja mestauspölkyllä. Ja Luther sanoi myöskin tällä tavalla, kun juutalaiset ja paganat ristiin naulitsevat Kristuksen ja pilkkaavat häntä ja opetuslapset hylkäävät hänet, silloin Jumala kutsuu ryövärin. Samoin hän tahtoo vielä nytkin hoitaa seurakuntaansa, vaikka kaikki luopuvat Kristuksesta, kuningas, piispat, maan mahtavimmat ja oppineimmat. Jumala tahtoo kuitenkin varjella sitä vähäistä joukkoa, jolla on hänen henkensä ja joka tunnustaa häntä maailmalle. Tämä on siis koko kristikunnan lohdutuksena ja esikuvana. Näin voimme huomata, miten paljon me saamme lohdutusta ja rohkaisua tästä Luukkaan kertomuksesta, tästä ristin ryöväristä pahantekijästä ja mitä siinä tapahtui. Evankeliumi kertoo meille sitten, kun Jeesus oli ristiin naulittu, tuli keskellä päivää pimeys yli koko maan ja sitä kesti aina 9. hetki, eli noin 3:00 iltapäivällä. Tällä tavalla koko luomakunta osallistuu vapahtajan suureen kärsimykseen. Hänen kärsimyksensä ei ollut pelkästään ruumiillista. Onhan meidän aina muistettava, että hän kärsi Jumalan karitsana, jonka päälle Herra oli heittänyt koko maailman synnit, sinun ja minun synnit, jolla me olemme ansainneet Jumalan pyhän vihan ja iankaikkisen kadotuksen. Me emme koskaan ole, emme tänäkään päivänä kuullessamme näistä tapahtumista, emme ole syrjästä katsojia, vaan siinä on kysymys sinusta ja minusta. Eihän Jeesus ristille oman itsensä tähden suinkaan mennyt. Se, mitä siellä Golgatalla Golgatan uhri alttarilla, voimme sanoa, tapahtui, on syvimmältään jumalallinen salaisuus. Emme voi tunkeutua järjellämme sovituksen salaisuuteen. Meidän on mahdotonta ymmärtää järjellämme sitä, mistä Paavali esimerkiksi sanoi, että sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Sovitusta emme voi käsittää järjellä, mutta se voidaan vastaanottaa uskolla, joka on sekin Jumalan lahja. Ja se yksin antaa omalle tunnolle rauhan. Kuten sama apostoli Paavali sanoo, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä rauha ei perustu mihinkään tällaiseen epävarmaan, mitä aina olisi, jos on kysymys jo meidän tekemisistämme tai meidän tuntemuksistamme tai toisten ihmisten tekemisistä ja ansioista. Se olisi aina epävarmaa. Ei se voi antaa todellista, emme siitä löydä todellista oman tunnon rauhaa ja rauhaa Jumalan kanssa, mutta tässä löydämme. Tämä on Jumalan oma teko. Ja vielä lainatakseni tästä Jesajan 53. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Sen takia on niin hyvä kehotus aina meille, ja erityisesti, jos olet ahdistettuna syntiesi tähden ja oman kurjuutesi tähden ja uskosi heikkouden tähden ja mitä ikinä onkaan, niin se sana, että katso Jeesukseen, katso Golgatalle, katso sinne, muista mitä vapahtaja on sinunkin edestäsi tehnyt, kuinka paljon hän sinua rakastaa. Siitä, mitä ristillä tapahtui meitä varten, koko ihmiskuntaa varten, meidän pelastustamme varten, kertoo väkevää kieltä ja myös temppelin esiripun repeäminen keskeltä kahtia. Luukas tämän päivän evankeliumissa kertoo myöskin tästä. Matteus kertoo sellaisen yksityiskohdan myöskin, että se repesi ylhäältä alas asti. Se oli valtavan paksu, varmaan yli 10 senttiä paksu esirippu, jota ei kukaan vahvinkaan voimamies repäise. Mutta se repesi, ja se repesi ylhäältä. Se julistaa meille, että nyt on meille avattu pääsy kaikkein pyhimpään Jeesuksen veren kautta. Raamattu itse selittää tätä asiaa, koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun. Se on hänen lihansa kautta, hebrealaiskirje luvussa 10. Eli tuo Jerusalemin temppeli esirippukin muistuttaa tästä, vai sekin on viittaa tähän todelliseen esirippuun. Jeesus, mitä Jeesukselle tapahtui ristillä ja miten siinä meille koko maailmalle tapahtui, avautui tie taivasta myöten auki. Tekstin loppujakeessa kerrotaan korruttomasti Jeesuksen kuolemasta, mutta se todetaan kaikkialla Raamatussa. Ja tämä on myöskin tosi tärkeä. Ei Jeesus kuollut vain näennäisesti, ei hän vain näyttänyt kuolevan, vaan hän kuoli todellisesti. Paavalikin sanoo, ja sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Ja niinhän me tunnustamme aina uudelleen uskon tunnustuksessa, ristiin naulittiin, kuoli, haudattiin. Jeesuksesta ei voi eikä saa sanoa, että hän menetti henkensä. Ei Jeesus menettänyt henkeään, vaan hän antoi sen. Jeesus rukoili viimeisinä sanoinaan ristillä, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Hän antoi henkensä turvallisin mielin, täydessä luottamuksessa taivaalliseen Isään, tietäen, että voitto oli saatu, ihmiskunta oli lunastettu. Jeesuksen turvissa, hänen ristin uhriinsa uskossa luottaen, mekin saamme samoin turvallisin mielin jättäytyä kuollessamme taivaallisen Isämme haltuun. Ja niin myöskin joka päivä. Jeesuksen nimessä. Amen. Nouskaamme tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan, oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.